Дијана, добар ден и добре дојдовте во студиово на SBS на Македонски. Драго ни е што можеме да поздравиме една професионална жена, прва од македонско потекло, професионален перкусионист.
Добар ден и ви благодарам на вашата покана. Навистина, огромно е задоволство да се биде дел од вашата прекрасна емисија на македонски јазик.
Дијана, можеме да кажеме дека во изминативе 80-тина години или нешто малку повеќе од 80-тина имаше драматично зголемување на бројката на жени кои влегуваат во светот на удирачките инструменти. Нешто што порано се сметаше, па дури и сега некои го сметат за некој вид машка област во музиката. Кажете ни, од каде и кога почна таа љубов кон удирачките инструменти?
Љубовта кон музиката воопшто започна уште од мали години во мојот дом, каде што за моја среќа мојот татко беше музичар и ја имав таа можност уште од мали нозе да ги имам професионалните музички инструменти, микрофони, озвучувања, па имав можност да слушам и неговиот бенд како вежбат во Битола, во нашата куќа.
Кој бенд беше тоа?
Татко ми има настапувано со повеќе бендови, како во неговата младост настапуваше со рок музика во групата Лута Вишна, која што беше доста позната во Битола. Потоа си продолжи со традиционална музика, со неколку бендови. Би сакала да потенцирам дека исто и добитници се на награди на Серенада Фест во Битола, со една прекрасна композиција, која се, мислам дека се викаше Не одимуме, која би сакала во нина исто да обработам, една прекрасна нумера.
На удирачки инструменти, нели?
Со неговиот бенд, а татко ми беше како перкусионист.
Не, мислам, рековте дека сакате да ја обработите.
А, би сакала, да.
На удирачки инструменти.
Секако на моите тематични инструменти.
Да. Вие ги воодушевивте гостите на вашата свадбена свеченост, ако не се лажам колку беше пред само две седмици.
Точно така. Предскоро.
Со тоа што им приредивте мало шоу, удиравте на тапани и тој видеозапис го презедува и интернет портали во Република Македонија. Имаше повеќе 10.000 прегледи на интернет, а и коментари во стилот им го зедовте бакшишот на и го зедовте бакшишот на музиката. Сега ве познаваат како невестата на тапани или овде како Drumming Bride, така ве нарекуваат. Ви изненаде ли големиот интерес за вас?
Па, да бидам нескромна, македонската популација веќе многу добро ме познава, ме зна дека студирав во Австралија, настапував во Македонија многу често, како дел од хуманитарни концерти, како и соло со латино, перформанси, низ цела Македонија. Така да за македонските аудитории ме сум добро позната и не ме изненади фактот дека ги привлече толку внимание.
Кажете ни каде се студиравте? Вие сте родени во...
Јас сум родена во
Мелбурн,
точно,
да?
Родена во Мелбурн, па меѓутоа израстена во Битола, каде завршив основно и средно музичко образование, со многу добри успеси, со 5.00 просек, како еден од најдобрите ученици во тоа време, со специјална прва награда од стручното жири во музичката академија во Скопје.
Кога се учи тоа што се сака?
Точно. И со отворени врати секако за студии во Скопје, меѓутоа, мојата желба беше да ја посетам мојата родна земја, да видам каде сум се родила, како изгледа, бидејќи сето тоа беше за мене само спомени од моите родители како да живувале Австралија во тоа време и албум со слики. Навистина во мене тлееше чувството, многу сакав да ја посетам мојата родна земја и на 18 годишна возраст јас практично се преселив во Мелбурн, каде ги проложив и студиите на музичката академија во Викторискиот колеж за уметности, кој што е еден од најдобрите и најпрестижните се уште. За моја среќа, јас бев првата и се уште сум првата македонка, односно австралјанка со македонско потекло. И студиите ги завршив во рекордно време, до дипломските, потоа и постдипломските, со најдобри успеси, со стипендии, со голем број на концерти по сите престижни сали низ Мелбурн, бев дел и одирите на Комовелтот, кои што значат многу и содржаа.
Кажете ни што, со што настапивте таму и со кого?
Настапив на удирачки инструменти, на самото отворање и на затворање. На самото свечено отворање беше присутна и кралицата Елизабета II. Потоа на самото затворање во MCG стадионот, каде што знаеме дека собира околу 100.000 публика и 7.000 и нешто спортисти од целиот свет. Так. Настапив како дел од перкусионистичкиот состав на Джон Фарнам, кој што е австралијска легенда.
Да, се разбира дека е. А вие сте македонска?
Благодарам.
Добро, кажете ни, Дијана, како некој што се родил овде во Австралија, заминал, како што рековте, во Македонија, живел, се образувал во Македонија, потоа пак се вратил да живе овде, би можели ли да ни дадете една куса споредба на вашиот живот овде и во Македонија, од ваша гледна точка?
има огромна разлика животот во Македонија и животот во Австралија. Ние сме како македонци, речем, многу богати, меѓутоа сметам дека се уште не сме свесни колку сме големи и колку сме богати со нашата традиција, со нашата музика, ритам, култура, храна. Сметам дека се уште не сме свесни колку големо богатство поседуваме. Додека животот во Австралија пак од друга страна нуди бескрајно многу можности за да се надградиш, да учиш, да соработуваш со еминентни светски имиња. Вратите се отворени буквално за секаде кога имаш добра намера, кога би сакал да се дообразуваш или да оствариш некаква соработка. Има огромни разлики, меѓутоа ми е многу мило што имав можност да поминам дел од мојот живот и во Македонија и во Австралија. Овој микс на двете култури, мислам дека и мене како личност ме надгради уште многу повеќе и ме промени како личност. Сметам дека можеби доколку останев во Македонија, ќе имав можеби само некој одреден стил на музика, да речеме класична музика и македонска. Вака имав можност да сработувам со буквално музичари од целиот свет и да ги искусам и нивните музики, и ритмови. Имав можност да се надградам и да научам и сега можам буквално секој стил на музика да го отсвирам и да соработувам со било кој музичар од секаде на светот.
Значи, сепак велите за еден млад талентиран човек во Македонија, пак сепак мора да излезе надвор од границите на Македонија, ако сака да има слава пошироко, нели, надвор од границите на земјата.
И во Македонија имаме прекрасни професори, имаме прекрасна основа, например, јас имав една прекрасна основа од музичкото училиште. Имав среќа што имам музичар и татко, што навистина ми помогна многу, многу во првите почетоци. Би сакала да поздравам и мојот професор Вангел Шурбевски, кој што навистина ми помогна многу во текот, значи, на првите часови, првите години с ударните инструменти, со него постигнавме добри успеси, специјална прва награда, како што кажавме на старт. Меѓутоа, за надградбата, потоа со самото доаѓање во Мелбурн, сметам дека ова што сега го знам, дефинитивно го надградив во Мелбурн со можност, како што реков, да соработувам со светски еминентни имиња, со руски професори, австралијски професори, професори од Англија, од целиот свет. И тоа нивно знаење и тоа нивна леснотија во кажувањето и можности, буквално, значи, за настапи, за сето тоа искуство, го стекнав во Мелбурн. Од страна на фамилијата на татко ми, значи, мојот прадедо се занимавал со музика, пра-прадедо, како што ми кажувале
моите баба и дедо. Од кој дел на
Македонија? Страната на татко ми, потеклото му е од Илина, од големо и мало Илина, Демихисарскиот дел. Меѓутоа, мојот дедо и баба го поминаа поголемиот дел од нивните животи во Австралија, во Мелбурн и во Сиднеј. Така, моето семејство беше чисто, значи, со преселби и во Македонија и во Австралија.
Го сакаа најубавото од двете страни.
Најубавото од двете страни, точно.
Штета што не е многу практично да ги донесете сите инструменти, но вие денеска не почестивте со овој голем инструмент. Кажете ни повеќе за него, каде е изработен?
Поседувам доста голем број на инструменти.
Долг е 2 метри, така?
2 метри, точно, и 115 килограми тежок.
Тежок, да.
За среќа се расклопува, па можеме
во парчиња да се донесе.
Во неколку парчиња, да.
Така и го донесовме во студио.
Точно, така, и ви благодарам за помошта.
Со задоволство.
Инаку поседувам доста голем број на инструменти, традиционални од целиот свет. За среќа што и мојот татко е љубител на инструменти, па така нашиот дом е преполн во битола со инструменти, па сега имам дел донесено и тука во Сиднеј. Мојот силофон беше изработен во Америка, во Нјуџерси, во Мелатеч.
А што е изработен? Од какво дрво е изработен?
Од Розвуд, која што е лимитирана серија и сметам дека за можеби уште наредни можеби 100 години ќе може да се изработува, потоа ова дрво нема да постои.
Значи ли тоа дека нема и ксилофони? Да,
може би, ќе направат
нека друга
опција.
Чувајте го, ово е тогаш како антика.
Точно, така.
Вие исто така донесовте во студиово, што нашите слушатели, они кои ја посетуваат нашата Facebook страница, нашите социјални страници, ќе можат да видат и фотографија тоа. Свадбен подарок, кој што е вие многу драг. Кажете ни повеќе за тоа. И ретко е да се види ваков свадбен подарок во денешно време.
На моје огромно изненадување, мојот вујко, професорот Владо Георгиевски од Битола, го испрати, мислам дека најбавиот, најуникатниот подарок кој што може да го добие една невеста. Тоа е традиционална пафта, која што се уште точно не знам колку е стара, меѓутоа според ова што гледаме е сигурно над 100
изгледа стара, да.
Би сакала да специјално да го поздравам и навистина ни го направи специјален моментот, денот на венчавката. Сето тоа го носев за време на венчавката во нашата традиционална македонска црква и гостите беа воодушевени. Буквално веќе имавме секакви нации пријатели. Гости беа воодушевени. Сите ме прашуваа и сите сакаа да се сликаат специјално со нашата традиционална пафта.
Значи, вие бевте во модерна бела.
Модерна бела венчаница.
И имавте традиционална македонска пафта.
Точно. Да. Што не е својствена за во денешно време.
Како ви изгледаше вас? Јас ја видов сликата и сум исто така воодушевена, како и вашите гости.
Јас бев пресрекна. Да. Пресрекна. Сакав баш да направам таа спојка на традиционалното и модерното. Велики Македонија ми е во срцето, јас сум горда македонка и сакам на секаден Македонија да ја представувам и да ја покажуваме, буквално.
И на овие пафти се...
И со музика, и со традиционални додатоци.
Да. Има и со што да се покажува, нели? Гледајќи оваа пафта, навистина е нешто...
Бесценето.
Нешто прекрасно, нешто бесценето и нешто толку убаво дизајнирано пред толку многу години кога не ни постоеле овие техники и материјали како денеска што ги имаме. Значи, луѓето тогаш биле навистина креативни.
Навистина креативни.
Инаку, овие пафти традиционално ги носеле македонските невести.
Македонските невести, така.
Дијана, пак да се вратиме на вашата професија. Вие сте акредитиран професор овде во Нови Јоженвил. Саеве, колку што гледам ова што донесовте, имате цел куп дипломи, признанија, сертификати.
Со самото завршување на музичката академија, исто завршив и до дипломски студии, за да практично да можам да ја предавам оваа работа. Од неодамна добив и акредитација на цел Нов Фјужен Велс. Акредитиран професор по удирачки инструменти и пијано. Исто така сум собственик на приватно музичко училиште, Дианас Мюзик Академи, кое што функционира веќе од февруари. Во моментов работам во државно училиште, предавам по перкуси, по пијано и ансамбл, каде имам ученици кои што веќе нижат успеси, добиваат награди, значи на цел Нов Фјужен Велс.
Значи позитивната енергија и љубовта кон овие инструменти се пренесува.
Така.
Има ли девојчиња што се заинтересирани за удирачки инструменти?
Има, како не, има, да. За, на моје огромно задоволство имав девојчиња исто ученички во Битолското музичко училиште. Значи, најголемо признание за еден наставник, за еден професор е кога учениците ќе кажат дека гледаат во вас идол и дека би сакале да видат како вас кога ќе порастат. Тоа е најголемото признание, кога ќе ги инспирирате. И тоа е мојата мисија, да ги инспирирам и да ширам позитивна енергија, љубов кон музиката, кон инструментите и да создавам, значи, прави личности.
Имате ли и вие денеска идол од некоја жена перкусионист со светско реноме?
Да бидам искрена, немам идоли. Меѓутоа, започите работата на Евелин Глени, со која што имав можност да настапувам заедно. Таа е првата жена перкусионист во светот, со потекло од Шкотска, меѓутоа во Англија живе и е одликувана од кралицата Елизабета. Да речам, таа ми е како инспирација. Меѓутоа, за идоли, да бидам искрена, немам идоли.
Добро, Дијана, на крајот пред да ви се заблагодарам, би можеле ли да не почесите уште со некоја мала музичка нумера?
Ви благодарам за поканата, навистина уживав, со задоволство ја прифатив и се надевам дека наскоро ќе имаме прилика
да се видиме,
да разговараме и да се видиме пак.
Се разбира, со задоволство, Дијана.
На концерти.
Да. Повелете.
Благодарам.